fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Yanvarın 9-da nidasıların məhkəməsi davam edib. Bu dəfə Zaur Qurbanlı və İlkin Rüstəmzadə ifadə verməli idi, amma onların ikisi də ittihamların aydın olmaması və özlərini təqsirli bilmədiklərini əsas gətirərək ifadə verməkdən imtina ediblər. Məhkəmə yanvarın 15-də davam edəcək. Ötən ilin martında Bakıda əsgər ölümünə yox şüarı ilə keçirilən aksiyaya görə 7 nidası həbs olunub. Onlar qanunsuz partlayıcı və narkotik maddələr saxlamaq, zorakılıq və kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunurlar. Gənclər ittihamları rədd edir, həbslərinin siyasi sifariş olduğunu deyirlər. ATƏT Parlament Assambleyasının qış sessiyasında ermənilərin ABŞ-ın ştatlarında Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi tanınması ilə bağlı kampaniyaya başlaması barədə məsələ qaldırılacaq. Bunu APA-ya Milli Məclisin sədri müavini Azərbaycanın ATƏT Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Bahar Muradov deyib. O bildirib ki, Dağlıq Qarabağ sülh prosesinə əngəl ola bilən hərəkətlərə yol verməmək barədə razılıq var və ermənilərin son addımları buna ziddir. Bahar Muradov qeyd edib ki, sessiyada Suriyadakı ermənilərin Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə köçülməsinə bir dəfəlik son qoyulması da tələb olunacaq. Gədəbəydə yeni qızıl yatağı tapılıb. Yataq hazırda istismar olunan mərkəzi yatağın şimalında 3000 metr dərinlikdə aparılan qazıntı zamanı aşkar edilib. Bu barədə hazırda həmin ərazidə iş aparan Anglo-Asian Mining şirkəti məlumat verib. Hələlik yeni yataqda nə qədər qızıl ehtiyatı olması məlum deyil. 2014-cü ildə yatağın tam həcmi müəyyən ediləcək. ABŞ-ın vitse prezidenti Joe Biden bu həftə İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikiyə 2 dəfə telefon açıb. Məqsəd İraq hökumətinin Əl-Fəllucə şəhərində nəzarəti bərpa etməsi cəhd göstərməsinə, cəhdinə nümayiş dəstək olmaqdır. Ağ İv mətbuat katibi Jay Carney.
In the call that he made to the Prime Minister, the Vice President encouraged him.
Vitse prezident baş nazirə zəng eləyərək onu yerli liderləri özünə cəlb etməkdə davam etməyə çağırıb. Vitse prezident həmçinin Nazirlər Şurasının İraq İslam Dövləti və Levanti qrupları ilə döyüşdə ölən və xəsarət alan qəbilə döyüşçülərinə dövlət yardımını artırmaq qərarını alqışlayıb. O həmçinin baş nazirin seçkilərin müəyyən edilmiş vaxtda keçiriləcəyi və ehtiyacı olanlara humanitar yardım çatdırılacağına təminat verməsini alqışlayıb. Vitse prezident qeyd edib ki, ABŞ beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə İraqa kömək eləyəcək.
America will support and assist Iraq in its fight against international terrorism.
Jay Carney. Məlumatlara görə, son məlumatlara görə hazırda Əl-Fəllucə və Ramadi şəhərlərində sünni yaraqlarla İraq ordusu qüvvələri arasında döyüş gedir. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki çərşənbə axşamı Əl-Fəllucə şəhərinin bir hissəsini zəbt edən yaraqları şəhəri tərk etməyə çağırıb və silahı yerə qoyanlara amnistiya veriləcəyini vəd eləmişdi. Beynəlxalq Human Rights Watch təşkilatı əyalətdə qarşı-qarşıya duran bütün tərəfləri pisləyib. Məlumata görə son həftə ərzində Əl-Fəllucə və Ramadidə gedən döyüşlərdə 250-dən çox adam ölüb. İranın nüvə proqramı ilə bağlı aparıcı dünya ölkələri ilə Tehran arasında aparılan danışıqlar ABŞ-ın İrana qarşı düşmənçilik münasibətində olduğunu göstərdi. Bunu İranın ali dini lideri Ayətullah Əl-Xameneyi cümə axşamı bəyan edib. Qeyd edək ki, İran lideri belə bir bəyanatla Cenevrədə başlanan növbəti danışıqlardan bir neçə saat əvvəl çıxış edib. Cenevrədə danışıqlarda bu yaxınlarda İranla 6 dünya ölkəsi arasında əldə olunmuş razılaşmanın həyata keçirilməsi müzakirə olunur. Bu razılaşmada İranın uran zənginləşdirməsini dayandırması və əvəzində ona qarşı tətbiq edilən beynəlxalq sanksiyaların yüngülləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Böyük Britaniya isə bu arada İranla münasibətləri yaxşılaşdırmağa cəhd göstərir. Britaniyanın keçmiş baş naziri və İrana gedən nümayəndə heyətinin rəhbəri Jack Straw dünən Tehranda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
It's worth underlining that the
Qeyd etməyə dəyər ki, cənab Həsən Ruhani, sizin prezidentin ritorikası dəyişib və İran haqqında təəssüratı yaxşılığa doğru dəyişir. Əlbəttə ki, Qərbi Avropa və Birləşmiş Ştatlarda. Jack Straw qeyd edək ki, hazırda İranla Böyük Britaniya arasında diplomatik münasibətlər yoxdur. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İki məhkəmə prosesi haqda reportajlardan başlayırıq. Birincisi nidadçıların məhkəməsidir, ikincisi İsmailli hadisələrinə görə tutulanların. Nidadçıların məhkəməsi davam eləyir. Bugün daha iki nidadçı ifadə verməkdən imtina elədi. Onlar deyirlər ki, ittihamların mahiyyəti onlara aydın deyil. Keçən il martın 10-da əsgər ölümünə son aksiyasına qatılan Nida Gənclər Təşkilatının üzvləri mart-aprel aylarında həbs olundular. Onlar partlayıcı maddələr saxlamaqda işlətmək cəhdində ittiham olunurlar. Prokurorluq əvvəlcə bəzilərinə xuliqanlıq ittihamı irəli sürürdü, sonra isə zorakılıqların, talanların, yanğınların törədilməsi, əmlakın məhv edilməsi ilə müşahidə olunan kütləvi ixtişaşları təşkil eləmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdi ittihamı da əlavə olundu. Nidadçılar sözlərini təqsirli bilmirlər. Bugünkü məhkəmədə Nəzrin Nəzirovu olub.
On Mart aksiyası qanuni və hüquqi aksiya olub. Bunu məhkəmədəki çıxışında həbsdəki nidadçı Zahir Qurbanlı deyib. Yanvarın 9-da nidadçıların işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bu dəfə təqsirləndirilən qismində 2 nəfər, Zahir Qurbanlı və İlkin Üstəmzadə ifadə verib. Zahir Qurbanlı yoldaşları kimi İlkin ifadə vermədən imtina edib və addımını belə əsaslandırıb.
İttihamların mahiyyəti bizə aydın deyil. Hansı cinayəti törətməyim və törədə biləcəyim də mənə aydın deyil. Özümü təqsirli bilmədiyim üçün ifadə vermirəm.
Ardından Zahir Qurbanlının istintaqa verdiyi ifadələri elan olunub. İstintaq müddətində 2 dəfə ifadəsi alınmaq üçün dindirilən Zahir Qurbanlı ona ünvanlanan sualları cavablandırmaqdan və ifadə vermədən imtina edib, tamla bağlı sübutların təqdim edilməsini, müvafiq üzləşdirmələr aparılmasını tələb edib. İfadələri elan olunandan sonra vəkillərin və dövlət ittihamçısının suallarını cavablandırıb. Prokuror ondan 10 mart əsgər ölümlərinə son aksiyası ilə bağlı suallar ünvanlayıb. Zahir Qurbanlı cavabında bu aksiyada Nidanın təşkilatçılıq etmədiyini bildirib.
10 mart aksiyası qanuni və hüquqi aksiyadır. Qanunla qadağan edilmiş yerlərdə toplaşmamışıq. Biz toplaşmaq hüququmuzdan istifadə edirdik. Lakin meydanda cinayətkar rejimin qeyri-bərabər qüvvələrini gördük. Həbs olunan yoldaşlarıma gəldikdə onu deyə bilərəm ki, kimsə həmin aksiyada molotov atsaydı, əminəm ki, onlar hökuməti müdafiə edərdi. Mən bu adamlarla fəxr edirəm.
Daha sonra dövlət ittihamçısı 10 mart əsgər ölümlərinə son aksiyasının səbəbləri barədə soruşub. Zahir Qurbanlı cavabında orduda özbaşınalıqların olduğunu, Seymur Allahverdiyevin və ümumilikdə din şəraitdə əsgər ölümlərinin çoxalması ilə başladığını bildirib. Prokurorun əlində bu faktlar hardandır sualını Zahir Qurbanlı belə cavablandırıb.
Özüm də əsgər olmuşam. Orada olan ləyaqəti alçaldan hərəkətləri görmüşəm. Keyfiyyətsiz qidalar, natəmiz yataq, köhnə paltarlar verirlər əsgərlərə. Azərbaycan silah alan ölkələr üzrə 13-cü yerdədir. Ancaq bizim silahlarımız 50-60-cı illərin silahları idi. Bu açıq-aşkar orduya ayrılan pulların yeyilməsi korrupsiya faktıdır. Bunlara dur demək lazımdır.
Həbs olunan digər yoldaşlarla tanışlığa gəldikdə isə Zahir Qurbanlı bildirib ki, Şahin Novruzlu ilə tanış olmalarının qəribə əhvalatı var.
Təcridxanada gördüm bir oğlan dayanıb. Soruşdum, dedilər Şahin Novruzludur. Getdim yanına, soruşdum ki, məni tanıyırsan? Dedi, tanımıram. Dedim ki, necə yəni tanımırsan? Axı mən sənə Molotov kokteylini verən adamam. İttihamlar bunu deyir. Gülməlidir.
Zahir Qurbanlının ardından İlkin Rüstəmzadənin də işinə baxılıb. O da ittihamın mahiyyətinin özünə aydın olmadığını, özünü təqsirkar bilmədiyini əsas gətirərək ifadə verməkdən imtina edib. İstintaq müddətində İlkin Rüstəmzadə 2 dəfə şahid qismində, 2 dəfə də təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilib. İfadəsi elan olunandan sonra İlkin Rüstəmzadə prokuror və vəkillərin suallarını cavablandırıb. Suallar əsasən onun eventini yaratdığı aksiyalar və Harlem Shake haqqında olub.
Molotov kokteyli verməyim və almağımla bağlı heç bir sübut yoxdur. Mən hər şeyi qanun çərçivəsində edirdim. Məni bu ittihamla həbs etmək müstəsna həyasızlıqdır. Halim Şəki gəldikdə isə miting iştirakçısını əxlaqsız ittihamla tutmağın özü də əxlaqsızlıqdır. Azadlıq meydanı illərdir müxalifətin üzünə bağlıdır. İkinci böyük yer fəvvarələr meydanıdır. Orada xaricilər də miting edib, flashmoblar keçiriblər. Onlara gözün üstündə qaşın var deyən olmayıb.
Məhkəmə yanvarın 15-də davam edəcək. Yanvarın 12-si Zahir Qurbanlının doğum günüdür. Hakim məhkəmə zalında gənc nidadçını bu münasibətlə təbrik edib. Nida üzvləri mart-aprel aylarında həbs olunublar. Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi əvvəlcə onları kütləvi ixtişaşlar təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdində günahlandırıb. İstintaqın iddiasına görə gənclər Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli, Rəşad Həsənov, Zahir Qurbanlı martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadə hazırlaşmışlar. Daha sonra gənclərin bir neçəsinə qarşı narkotik vasitələri qanunsuz əldə etmə, saxlama ittihamı da irəli sürülüb. Həbsindən sonra Nidaya üzv yazılan Azad Gənclik Təşkilatının keçmiş üzvü İlkin Rüstəmzadə mayın 17-sində Baş Prokurorluğun ağır cinayətləri dair işlər üzrə istintaq idarəsinin təqdimatı əsasında həbs olunub. Prokurorluq əvvəl ona qarşı xuliqanlıq ittihamı irəli sürüb. Sonra işə kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdi ittihamı da əlavə olunub. Gənclər ittihamları qəbul etmir, həbslərinin siyasi sifarişli olduğunu bildirirlər.
Bu nidaçıların bugünkü məhkəməsindən reportaj idi. Kontekstdə günün sualıdır. Elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda nəyin uğrunda mübarizə aparıb həbsə düşməyə dəyər? Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam, milli qüvvələrin hakimiyyətə gəlib, xalqı azadlığa çıxarması üçün mübarizə aparıb, ya qazi, ya da həlak olmağa dəyər. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Bugün İsmailli hadisələrinə görə tutulanların da məhkəməsi davam eləyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi də davam eləyir. Düz bir il qabaq İsmailli'da otel inzibatçısının və dostunun yerli sakinləri təhqir etməsi ilə başlanan əhvalat sonda insanların küçələrə çıxmasına, polislə toqquşmalara gətirdi. Həm ixtişaşlara görə tutulanların məhkəməsi indi davam eləyir. Hərəkətləri həmin hadisələrin başlanmasına təkan verən iki şəxs isə ayrıca məhkum olundular. Onu da deyək ki, İsmailli hadisələrinə görə tutulanlar özlərinə qarşı bu məhkəmə prosesini ədalətsiz hesab eləyirlər. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmailli hadisələri ilə bağlı əlaqəli həbs olunanların məhkəməsi yanvarın 9-da davam edib. Prosesə şahid və zərər çəkən kimi cəlb olunan polislərdən ikisi Rauf Kərimovla Səfa Əskərov, bundan başqa rayon polis rəisinin müavini Şöhrət Kərimovun sürücüsü Məhəmməd Quliyev ifadə verib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elçin İsmailinin verdiyi məlumata görə hər iki polis və rəis müavininin sürücüsü ittihamların doğru olduğunu və mühakimə olunanların hamısının əhalini şahşılara çağırdığını deyiblər.
Onlar açıq şəkildə ittiham tərəfin dediklərini dəstəkləyirlər. Deyirlər ki, bəli, biz o uşaqları görmüşük. Açıq şəkildə burada həbs olunan uşaqların hamısı vətəndaşları ixtişaşları təhrik edirdilər, daş atmağa təhrik edirdilər, yandırmağa təhrik edirdilər və onlar təşkil etdi, onlar insanları yönətdilər icra başçısının evinə tərəf, deyək ki, digər yəni o motorun yandırılmasına təhrik onlar etdi. Onlar uşaqları göndərirdilər ki, gedib yaxınlıqdakı yanacaq doldurma məntəqəsindən benzin gətirsinlər, şüşələrdə benzin daşıyırdılar, biz qarşısını ala bilmədik, bizə də xəsarət yetirdilər.
Təqsirləndirilənlərdən Daşqın Ağayevin atası Yaşar Ağayev keçirilən prosesdən baş açmadığını bildirir. Deyir, polislərin məhkəmədə dedikləri ilkin ifadələri ilə uyğun gəlməyib.
Ancaq elə bir-iki dənə serjant orada dəyənib üzə, təsəvvür edin, bu bir ildən az qalıbdır, 4 dənə şey verir, bir-birinə protiv, durub cəmatın üzünə evin yıxır. Hələ mənim özümə də hədə kəsir, baxarsan. Deyirəm, abala, həmin günün mənim uşağım yezləm gül, rəhmətli güldən gəlim. Sən o durub baxıbdı, uzaqdan görmürsən. Vallahi Allahın dostu, bir savadsız bir söhbətdir.
Yeşən İsmailin vəkili İslam İsmailov'da zərər çəkənlərin sindaqa verdiyi ilkin ifadələri ilə məhkəmədəki ifadələr arasında xeyli ziddətlər olduğunu bildirir.
Bu məsələn konkret hansı bir şəxs deyir ki, falan zəmədəstanda deyib ki, falan kəs də oradaydı, hadisəni qızışdırırdı, etiraza çağırırdı, daş atırdı, amma burada deyir ki, onu görməmişəm.
Vəkil məhkəmənin necə nəticələnəcəyi barədə indən fikir söyləməyin də çətin olduğunu deyir.
Hələ üçüncü zərər çəkmiş araşdırır. 24 zərər çəkmiş var, 100-ə yaxın şahid var. Yəni təqsirləndirilənlərin heç biri özünü günahkar saymır. İbtidai istintaqın ilkin mərhələsində alınmış ifadələri heç biri təsdiq eləmir. Çünki əksəriyyəti göstərir ki, zorakılıqla, işgəncə ilə, psixoloji təzyiqlə alınıb, o mənada onları təsdiq eləmir. Hələ də indidən konkret fikir söyləmək çox çətindir.
Bir gün əvvəl yanvarın 8-də Müsavat Başqanının müşaviri Tofiq Yaqublu ilə Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov da ifadə veriblər. Hər ikisi ittihamları qəbul etmədiklərini deyiblər. Tofiq Yaqublu hadisələrdən bir gün sonra jurnalist kimi İsmailiyyə səfər etdiyini və yarım saat sonra saxlanaraq Bakıya gətirildiyini deyib. İlqar Məmmədov deputatlarla bağlı tənqidi fikirlərinə görə bir müddət əvvəl onun həbsi ilə bağlı millət vəkillərinin məsələ qaldırdığını xatırladıb. Bundan başqa deyib ki, icra başçısının dediklərinin əksinə olaraq hadisələr vaxtı yandırılan Çıraq Otelinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovun oğluna məxsusluğunu ilk dəfə sübuta yetirib. Real lideri qeyd edib ki, bundan sonra o qarşıdan gələn prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsini qətləşdirdiyindən hakimiyyət onu oyundan kənar saxlamaq qərarına gəlib. İlqar Məmmədov həbsinin də konkret ilə bu fəallığı ilə bağlı olduğunu deyib. Bir gün əvvəl ifadə verən iki polis əməkdaşları isə heç kimlə şahidçi olmadığını deyib. 2013-cü il yanvarın 23-də İsmailədə Çırağ Otelinin izbatçısı və daha bir nəfərin yerli sakinləri təhqir etməsindən sonra bir qrup sakin oteli və onun həyatında olan maşınları yandırıb. Yanvarın 24-də yerli sakinlər rayon icra başçısının istifası tələbi ilə etiraz aksiyasına başlayıb və bir qədər sonra hadisələr təhlükəsizlik qüvvələri ilə qarşı durmaya çevrilib. 18 nəfər həbs olunub, onların arasında Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müşaviri Tofiq Yaqubru da var. Həbs olunanlar ictimai asayişi pozmaq, vətəndaşları kütləvi xışaşlara çağırmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Hazırda məhkəməsi gedənlərin heç biri ittihamları qəbul etmir.
İsmailə hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsindən Marif Çingizoğlu xəbər verirdi. İndi isə Bakıda keçirdiyimiz sorğu Azərbaycanda nəyə görə mübarizə aparıb həbsə düşməyə dəyər? Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizcə Azərbaycanda nəyə görə hətta həbsə də getmək olar? Nəyin uğrunda mübarizə aparıb həbsə atılmağa dəyər? Belə bir sorğunu Bakı küçələrində Gülər Abbaslı keçirib.
Söz azadlığına görə dəyər. Sözlü kişi qızı kimi çıx, diginən dəyər.
Dəyilməz. Dəyər ya bir şey nə üçün? Bacın üçün, anan üçün. Belə şey, belə şeylər üçün. O da bilirsən nəyə görə, qeriyyət üçün nəyə görə.
Həbsə düşməyə dəyilməz. Kim, heç bir ağıllı insan gəlib həbsdə yatmaz.
İndiki zamanda, valla indiki yaşam zamanda problemlərə görə heç həbsə düşməyə dəymir.
Bilin valla, heç nəyə görə. Nə bilim, məsəl televizor göstərir ki, birinin sumkasını oğradı, qaçdı, cavan oğlan. Ay, balam, ged işlə də. İşlə, cavansan, nə inirsən, gəyib türmədə günü keçirdirsən. Həm hər bir cürə həyat tərzi seçir də özünə.
Həbsə düşməyə heç vaxt gəlməz. Gərək insan elə hərəkət eləsin ki, həbsə düşməsin.
Çünkə insan gərək şuurunu gərək işləsin, dağılına keliləsin ki, səhifə yol verməsin. Ya, o da axılsızlığından gedib düşə bilər.
Namus üstündə. Həbs olmağa dəyər. Başqa nə deyə bilərəm?
Bəzi insanlar deyir, məsələn, qeyrətə görə, namusa görə, amma mən yenə də fikirləşirəm ki, hər şeyin gözəl yolu var, qanuni yolu var da. Bizə zəka verilib, dil verilib, ən azı ondan istifadə eləməliyik.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Azərbaycanda nəyə görə hətta həbsə də getmək olar, nəyin uğrunda mübarizə aparıb həbsə atılmağa dəyər? İndi isə Bakıda tikilən binaların qaz probleminə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakının mərkəzində söküləcək ərazilərin yeni siyahısı elan olundu. Bunlara Bakıda işlənən adlarla deyilsə, Kubinka adlanan yer, Papanin küçəsi və s. daxildir. Sökülməyinə sökülür, bəs necə tikilir? Tikilən evlərə qaz nə vaxt verilib başa çatacaq? Qaz yoxdursa, qızınmaq üçün, yemək pişirmək üçün nədənsə istifadə olunur. Bu, öz növbəsində hansı təhlükələrə yol açır? Bütün bunları Arifə Kazımova öyrənib.
Adını qoyub yeni tikiliş, sərəncam verildi, cənab prezidentə qaz verilsin. Niyə verilmir? Səbəb nədir?
Bunu deyən Bakıdakı bir yeni tikilinin sakinidir. Binəqədi rayonunda Olimp Mənzil Tikinti Kooperativinin inşa etdiyi binanın sakinləri yanvarın 8-də etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar binaya qaz verilməməsindən şikayətçidirlər.
Hansı yerdə, harada görsədik ki, yaşayış məntəqəsi olan birinci mərtəbəsində obyekt kimi istifadə olunan yerdə qaz verilsin. Bu qanunca deyən mümkün olan şeydir. Yaşayış binasında qaz yoxdur. Aşağısında obyekt kimi istifadə olunan yerdə qaz var. Sonra partladı, bu bina hara girəcək?
Sakinlərdən biri Pərviz Namazov Azadlıq Radiosuna belə deyirdi. Bina sakinləri qaz çəkilməsi üçün hər ailədən 320 manat alındığını, ancaq qazdan soraq çıxmadığını söyləyirdilər. Olimp MTK-nın yaşayış kompleksi Dövlət Qəbul Komissiyasına təhvil verilmədən sakinlərin ixtiyarına verilib. MTK-nın komendantı Fazil Xəlilov yanvarın 8-də Bizim Yol qəzetinə deyib ki, binada 2007-ci ildən insanlar yaşayır, ancaq tikinti işlərinin əslində 2010-cu ildə başa çatdırılmağı nəzərdə tutulub. Meydana çıxmış maliyyə problemlərinə və bəzi sənədləşmə işlərinə görə tikinti bir qədər yubanıb. Xəlilovun sözlərinə görə bəzi vətəndaşların kirayədə qaldığını, maddi durumlarının ürəkaçan olmadığını nəzərə alaraq 2007-ci ildən onlara mənzillərinə köçməyə icazə verilib. Görünür səhv etmişik. Gərək işlər yekunlaşmayana dək binanın məskunlaşmasına icazə verməzdik. Belə olsaydı, indi MTK ilə sakinlər arasında bu cür fikir ayrılığı yaranmazdı. Ancaq bu qazsız yeganə çox mərtəbəli bina deyil. Qışın soyuğunda mənzillərini elektrik enerjisi ilə qızdıran, elektrik naqilləri də tab gətirmədiyindən saatlarla soyuqda donan uşaqlı ailələrin sayı yüzlərlədir. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Araz Ağayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, yaşayış binalarının qazlaşdırılması üçün lazım olan sənədlər toplusu MTK sahibi tərəfindən toplanaraq Azəriqaza təqdim olunmalıdır. Bu sənədlərə layihə smeta sənədlərinin əsli, tikinti işlərini aparmış şirkətin lisenziyasının surəti, xarici və daxili qaz kəmərlərinin istismara qəbul aktları və s. daxildir. Qaz kəmərlərinin tikinti pasportları, layihədə nəzərdə tutulubsa qaz təmizləyici qurğunun tikinti pasportu, məişət qaz sayğaclarının mənzillər üzrə siyahısı olmalıdır.
Hər bir mənzil tikinti kooperativinin sahibi inşa elədiyi binadakı mənzilləri vətəndaşlara bütün kommunikasiya xətlərini çəkib çəkdikdən müvafiq istismara qəbul rəylərini aldıqdan sonra, yəni biz açıqlamamızda da qeyd elədiyimiz kimi tam hazır vəziyyətdə mülkiyyəti təsdiq edən sənədlə satmalıdır. Amma çox təəssüf ki, reallıqda biz başqa mənzərə ilə üzləşirik. Yəni ki, bina sahibləri həmin o qaz xətlərini çəkmirlər, sayğacları quraşdırmırlar və bundan yayınmaq üçün, sakinlərin haqlı iradlarından yayınmaq üçün günahı başqa qurumların, o cümlədən Azərqaz İstehsalat Birliyinin üzərinə yönəldirlər.
Hələ bir neçə ay əvvəl Azərqaz bəyanat yaymışdı ki, MTK sahibləri qaz xətlərini çəkməmələrinə, sayğacları sakinlərə şişirdilmiş qiymətlərlə satmalarına haqq qazandırmaq üçün süni şəkildə diqqəti yayındırmağa çalışır. Qurum bəyan edib ki, istənilən çox mərtəbəli binaya ən qısa müddətdə qaz verilməsində maraqlıdır. Bu binalara qaz açılmasının təmin olunması, sayğacların verilməsi ilə bağlı müqavilələr isə hüquqi şəxs olaraq MTK-larla bağlanır. Fövqəl Assosiasiyasının prezidenti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin professoru Həbib Ocaqov vurğulayır ki, yeni tikilən binada bütün mühəndisi qurğular, qaz, işıq, kanalizasiya, isitmə xətləri çəkiləndən sonra bina aktla qəbul olunur. Ancaq mütəxəssisin fikrincə, sakinlər binaya köçməyə tələsməməlidir.
Bizə camaz bilir ki, ev gəlir o tikənə, xaricə mənim yerim yoxdur, qalmaq icazə verir, mən bir təhər yaşayacağım, keçir oradan sonra da deyir, qazım yoxdur, işidim yoxdur, liftim yoxdur, səs səmir salmaq sevən yoldaşlar var. Ona görə də biz belə işlərdən uzaq olmalı, gözləməliyik, haçan bina tam qəbul olunar, ondan sonra keçmək olar.
Həbib Ocaqov əks halda partlayışları, qəzaları istisna etmir. Azərqaz İstehsalat Birliyi bildirir ki, ötən il 149 çox mərtəbəli binaya qazın açılması təmin olunub. Məlumata görə həmin binalar müvafiq sənədləri təqdim edənlərdir. 149 bina ümumilikdə 30.374 mənzil deməkdir. 2012-ci ildə isə 60 çox mərtəbəli binaya qaz verilib.
Yeni tikilən binalarda qaz niyə yoxdur, nə vaxt olacaq? Bundan Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanda nəyin uğrunda mübarizə aparıb həbsə düşməyə dəyər? Sualımız belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Çox şey görə həbsə düşməyə dəyər, əgər kişiliyə qiymət verən insanlar olsa. Heç olmasa paxıl misyenlikdən başdan xarab deyən və lağ eləyən olmasa. İndi isə Özbəkistana keçirik. Özbəkistan olimpiya çempionlarını əvvəlcədən müəyyən eləməyin orijinal yolunu axtarır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu il dünyada olimpiadalar ilidir. Soçidə qış olimpiya oyunları başlanır. Bir neçə ay sonra yay olimpiya oyunları olacaq. Olimpiya çempionu kim olacaq? Bunu yarışlar göstərəcək. Ancaq Özbəkistan orijinal yolla gedir. Əvvəlcədən bilmək istəyir ki, indiki uşaqlardan hansını məşq etdirməyə dəyər ki, gələcəkdə olimpiya çempionu olsun.
Adətən inkişaf eləmiş ölkələr hamıya, bütün uşaqlara şərait yaradırlar ki, məşqlərlə, yarışlarla onların arasından ən güclüsü seçilsin. Özbəkistan isə genetik analizlə müəyyən eləmək istəyir ki, hansı uşaq gələcəkdə çempion ola bilər. Genetik yolla bunu eləmək mümkündürmü? Bu da ayrıca bir nəzəri sualdır. Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Özbək alimlərinin bildirdiyinə görə onlar tezliklə uşaqları genetik cəhətdən müayinə eləyəcəklər ki, aralarından gələcəyin mümkün çempionlarını seçsinlər. Sual yaranır ki, belə bir şey ümumiyyətlə mümkündürmü və bu bəyanatın elmi əsası varmı? Özbəkistan olimpiadalarda ciddi nəticə əldə eləyə bilməyən ölkələrdəndir. Özbəkistanın rəsmi Pravda Vostoka qəzeti yazır ki, 10 yaşınacan uşaqları genetik müayinədən keçirmək işini Elmlər Akademiyası, Milli Olimpiya Komitəsi eləcə də futbol, üzgüçülük və s. idman növləri üzrə federasiyalar görəcək. Özbəkistanın üzvü kimya institutunun genetika laboratoriyasının rəhbəri Rüstəm Muhammedov deyir ki, Özbəkistanlı çempionların genlərini 2 ildə öyrənirlər. Hazırladıqları hesabatda 50-yəcən genin xüsusi kombinasiyası müəyyən edilib ki, ona malik olan uşaqların gələcəkdə idmanda yüksək nəticələr göstərməsi mümkündür. Rüstəm Muhammedov deyir ki, belə metodlardan ABŞ və başqa ölkələrdə də istifadə olunur. Amma özbək alimlərinin niyyətinə şübhə ilə yanaşanlar da az deyil. Məsələn, İdman Geni adlı bestseller kitabın müəllifi David Epstein yazır ki, həqiqətən də idmançıların göstərdikləri nəticələr onların fiziologiyasından, genlərindən asıldı. Amma hələ ki, dünya elmi elə bir səviyyəyə çatmayıb ki, genetik müayinə ilə gələcək olimpiyatçılar müəyyən edilsin.
Actually, it doesn't make much sense to do it at the genetic level at this point. What you're trying to do is learn about someone's physiology.
Əslində, bu, insan fiziologiyasının öyrənilməsi üçün bir müayinədir. Bunun üçün də fiziyoloji müayinə bəs eləyir. Genetik müayinəyə ehtiyac yoxdur. Elm əksər genlərin funksiyası haqqında dərin məlumata malik deyil. 1-2 gen haqqında məlumat əsasında isə insanın gələcəkdə çempion olub-olmayacağını müəyyənləşdirmək olmaz. Bu, ona bənziyər ki, 1-2 hissəcik əsasında 1000 hissədən ibarət bir əşya haqqında fikir deyəsən. Epsteinin fikrincə, vaxtilə Avstraliyada atletlərin genlərini öyrənməyə cəhdlər olunub. Amma bu məlumatlar proqnoz vermək üçün o qədər az olub ki, tədqiqat dayandırılıb. Onun sözlərinə görə, kiminsə gələcəkdə 100 metr məsafəyə qaçışda çempion olub-olmayacağını proqnozlaşdırmaq üçün adi saniyə ölçəndən istifadə eləmək və uşaqlar arasında ən yaxşı nəticə göstərənləri axtarıb tapmaq daha münasibdir.
Bu, Özbəkistanda genetik yolla uşaqlar arasında gələcək çempionları müəyyən eləmək haqda reportaj idi. Reportajdan sizi Rövşən Qəmbərov tanış elədi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə